VOA bwana.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni Ijumaa nyingine, langu jina Sunday Shomari. 3:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati.
Jina langu Kenneth Bwire. Kwenye VOA Express tumebeba kapu zima ama pishi la mchele.
Kapu kipenda, pishi kipenda, kazi kwako.
Tuna mambo mengi sana msikilizaji ambayo tunastahili kukupakulia alasiri hii ili ukafahamu kinachoendelea kila sehemu. Tunaanzia wapi?
Mambo ni mengi, tutaangalia kule nchini Tanzania hali inavyoendelea kuhusiana na sakata la unyanyasaji watoto. Bure visa hivi vimekuwa vikitajwa vikiongezeka sana sana kwa upande wa Tanzania. Nini kinaendelea kule? Tutaangalia tukizungumza na wadau wanaofuatilia masuala haya.
Nchini Kenya kuna kafyu ambayo imewekwa katika majimbo matatu kutokana na wizi wa mifugo katika maeneo ya West Pokot, Baringo na Elgeyo Marakwet. Tatizo hilo pia limeingia sehemu nzima ya Karamoja. Kulikoni?
Tutaangalia hilo vile vile, tutaangalia mambo mengine yanaendelea hivi sasa, bila kusahau leo Ijumaa wengi wanaita Furahi Day. Tunasukuma gurudumu la Express kwa muziki. Bila kusahau tutaangalia jicho letu tukimulika timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 kule nchini Tanzania ya wasichana. Imefanya vitu vizito, kila mmoja anafahamu, wala usifahamu basi mkae mkao wa kula kumsikiliza captain wa timu hiyo atazungumza na VOA Express leo.
Tupo ndani ya burudani vile vile, wenzetu wa Mombasa atakuwa akitufahamisha moja kwa moja. Sande, tuanze na wewe.
Sawa kabisa, basi moja kwa moja tuangalie huko nchini Tanzania. Sala unyanyasaji wa watoto limeonekana kuongezeka na kurindima kwa kiasi kikubwa nchini humo, na kuwa sasa wanaofanyiwa vitendo ni pamoja au wanaotajwa kwa vitendo hivi pia ni watu wa karibu na jamii zao, ndugu hata wazazi. Basi kutokana haya mengi ambayo yanajiri, nimezungumza na msimamizi wa makao ya taifa ya kituo cha watoto Kikombo Dodoma Tanzania, ambapo kituo hicho Bwire kinalea zaidi ya watoto 50 ambao wamefanyia unyanyasaji mbali mbali. Kinafanya kazi nyingi kituo hichi, lakini kwanza kabisa mkuu au msimamizi wa kituo hichi naye hapa Vivian Jackson Kaiser. Kwanza tueleze, mbona unaona vitendo hivi vikiongezeka sana nchini Tanzania na pengine nini kinafanyika?
Kesi kama hizi zimekuwa zikiongezeka, hii ni kutokana na mabadiliko ya tabia katika jamii zetu. Wazazi pamoja na jamii kutokuwajibika katika kulea vizuri watoto, lakini vile vile kizazi cha sasa hivi, kwa sababu wengi wa ambao wanafanyiwa unyanyasaji kama ambao walioko ambao nimewapokea katika makao haya ya taifa ya Kikombo, wamefanyiwa vitendo hivyo na wazazi wao. Ninao watoto ambao waliweza kulawitiwa na wazazi wao, kubakwa na wazazi wao. Baba mzazi amembaka binti yake, na binti ni mdogo wa miaka 5, miaka 7. Amemlawiti kijana wake, na yeye pia ni mdogo miaka hiyo. Kwa hiyo ni mabadiliko ya tabia.
Sasa hii kwa kweli inasikitisha sana kuona kwamba mabadiliko ya tabia miongoni mwa jamii yanapelekea mambo mazito kama haya. Pengine kuna la zaidi la kufanyika hapa, Kenneth Bwire, mimi naviona. Sasa pengine tu kwake Vivian tukimuuliza, je, kuna haja pengine ya kurekebisha sheria zilizopo kwa upande wa Tanzania?
Kuna haja kubwa. Iko haja kubwa kwa sababu saa nyingine unaweza kukuta mtuhumiwa amepata dhamana, anarudi kwenye jamii. Akikuta kama amerudi kwenye jamii akamkuta yule mtoto ambaye amemtendeza vitendo, kuna mawili: aidha kumdhuru na kummaliza kabisa, au kumtengenezea hofu mtoto akashindwa kutoa ushahidi mahakamani. Kwa hiyo mimi ninashauri na tunaamini sote kwenye huo mchakato watu wa sheria watatusaidia kuhakikisha kwamba tunabadilisha sheria na kuhakikisha kwamba huyu mtu aliyefanya vitendo vya ukatili kwanza kabisa hapati dhamana, asipate dhamana ili aweze kukua ndani, ili kuweza kulinda ushahidi kwa yule aliyefanyiwa, mtoto aliyefanyiwa vitendo vya ukatili. Lakini vile vile kifungo kiongezeke, kiwe na kifungo, lakini vile vile pawepo na fine.
Asante sana Vivian Jackson Kaiser kutoka kituo cha kulea watoto Kikombo, Dodoma, Tanzania. Hiki ni kituo cha serikali Bwire ambacho kina watoto zaidi ya 50 wakiangaliwa pale kutokana na matatizo mbali mbali, wengine hata wameokotwa tu barabarani wazazi wao wamewatupa.
Yani,
kujua vitendo kama hivi
ni tabia imeondoka, binadamu imeingia wanyama. Alafu kukosa tabia ambayo kwa labda kulikuwa katika wanyama kumeingia binadamu.
Ni jambo la kusikitisha, na Kenneth tutalifuatia hili zaidi zaidi kwenye kipindi chetu cha kondani kwa nini hasa kinachojiri.
Eddie Kenzo Sango.
Bwile, hebu niambia, anasema nini hapa Eddie Kenzo kwenye hii ngoma kwa kweli?
Kwa kifupi anasema ishi maisha jinsi ambavyo ungependa kuishi. Yaani usisumbuliwe na yanayoendelea kati kando yako na kusikiliza yale yasiyofaa. Masikio yafungue lakini usiruhusu sumu ikaingia akilini mwako. Ishi maisha, penda wenzako, ishi starehe zako, lakini starehe zako zisisumbue watu wengine.
Bila shaka ameeleza vizuri kabisa huyo msikizaji mwanamuziki wa Uganda jina kamili Idrisa Musuza. Ambaye vile vile alikuwa huyu ni wa kwanza kule Uganda kupata ile tuzo ya BET mwaka 2015. Ametisha kweli kweli.
Alikumbwa na sakata hivi hivi za aliyekuwa mpenzi wake kamtoroka, lakini hilo halikudidimisha ndoto yake.
Akaendelea kuchapa vitu.
Sango sasa ndiye nagonga zaidi. Haya, tukiangazia masuala ambayo yanahusu Uganda pamoja na Kenya, tukianzia Kenya ni kwamba stori kubwa imekuwa ni usalama mpakani mwa Kenya na Uganda. Jamii ya Karamojong na Wapokoti wameongeza mashambulizi. Yote haya yanahusu uizi wa ng'ombe. Upande wa Kenya, serikali imeweka agizo la watu kutotoka nje usiku na linatekelezwa hadi wakati huu katika majimbo ya West Pokot, Baringo na Elgeyo Marakwet ili kukabiliana na wizi wa mifugo ambao wezi wa mifugo wengi wao wakiwa ni vijana wanatumia bunduki, silaha hatari. Kando na kuiba mifugo pia wanapelekea maisha kupotea. Torotich Keyo ni mwandishi wa habari wa Radio Citizen, yupo Elgeyo Marakwet.
Bado kuna shuhudio hiyo watu wanaendelea kuiba ng'ombe kwa sababu jana kulishuhudiwa na tukio lingine ambapo vijana ama wezi wa ng'ombe kutoka eneo la Marakwet walielekea eneo la Pokot kusini na kuweza kuiba mifugo 20. Baada ya hapo mashambulizi ya risasi baina ya polisi pamoja na wezi hao iliendelea na hakukuwezekana na shughuli ya kurejesha hiyo ng'ombe. Watu wanasema kwamba hakuna kitu hicho kafyu inasaidia katika eneo hilo kwa sababu eneo hilo ni msitu mkubwa sana. Wezi hao wa mifugo wanatumia bunduki kwa sababu kama ingekuwa bunduki hakungeshuhudiwa na mauaji ya binadamu. Wao wamejiami vizuri, na swala ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwamba ni nani ambao wanawapea au wezi wa mifugo silaha hatari kama hizo.
Swala nalomalizia Toroitichi Keio, nana nawapa uwezo wa mifugo silaha, ndilo limepelekea rais wa Uganda Yoweri Museveni naye kukita kambi katika sehemu za Karamoja na kupeleka kikosi maalum cha wanajeshi kupambana na uwezo wa ng'ombe ambao vile vile wanajihami na silaha. Uganda inadai kwamba wezi hao wanatoa silaha nchini Kenya. Kenya inauliza wanatoa wapi hizi silaha. Nimezungumza na Sam na Haima, mwandishi wa habari Uganda.
Mpaka yeye mwenyewe kwenda huko ni kwamba hiyo jambo haijakoma hapo peke yake, imeenda mpaka wameingia jamii za karibu kama Katakwi, Katelebiong au ni Wateto. Sasa pia wameanza kuwa affected. Unaenda unapata hawa watu wajaacha hapo peke yake, mpaka wamejaribu wameenda kuingia Kenya, zile jamii za Wapokoti, jamii za Waturukana.
Sande, jamii za Karamoja, Pokot, Turukana ni jamii ambazo zinategemea mifugo.
mifugo ndio shughuli yao.
Masuala yao ya uchumi yote ni mifugo. Hamna kilimo, hamna lingine, ni mifugo. Kwa hivyo katika utamaduni wao, mmoja akienda kumuibia mwingine, yule mwingine pia hapigi kelele wala hapigi ripoti, anaenda kwa mwingine. Ndio hivyo sasa.
Inakuwa ni mzunguko.
Na ukienda kuiba, ukienda mikono tupu, utarudi mikono tupu. Wanabeba silaha. Kunako toka bunduki ndio swala kubwa ambalo linasumbua maafisa usalama wa Kenya na maafisa usalama wa Uganda. Tunafuatilia hiyo.
Bila shaka. Basi moja kwa moja Kenneth Bwire ya matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, vile vile radio wa shirika kule Afrika ya Mashariki, maeneo kule Kenya, Uganda, KFM kule Songea, Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau Radio Manyema number 1 kule Kindu number 1, Radio Rakumu ya Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic zote kule Lubumbashi, Mwananchi Radio kule Nakuru, Mwananchi Radio kule Voi, kote tunasikika.
Umesema number?
Number 1. Ongea kwa Kifaransa.
Habari za dunia.
Nambari moja.
Habari za dunia.
Katika habari za dunia, wakipambana na mfumuko wa bei uliokithiri, wa Zimbabwe wanahesabu vidole vyao vya miguu kwa kihangaika kununua chakula kwa ajili ya familia zao. Uvumi wa mtandaoni ulivuma kote nchini humo kwamba watu waliokata tamaa walikuwa wakiuza vidole vya miguu yao ili kupata fedha. Ripoti hiyo ya uongo ilienea sana hivi karibuni mpaka naibu waziri wa habari wa nchi hiyo Kenneth Paradza aliyotembelea wachuuzi barabarani katika jiji la Harare mapema mwezi huu ili kufafanua na kuondoa dhana hiyo. Wafanyabiashara hao mmoja baada mwingine walivua viatu vyao kuonyesha kwamba walikuwa na vidole vyote vya miguu yao, huko vyombo vya habari vya Zimbabwe vikirekodi uchunguzi wa kidigitali. Paradza alitangaza kwamba habari ya kuuza vidole kwa fedha huwa ni udanganyifu tu, kama vile ambavyo wakaguzi taarifa za kweli walikuwa wakifuatilia. Baadaye polisi walimkamata mchuuzi mmoja mtaani ambaye sasa anakabiliwa na faini au kifungo cha miezi 6 jela kwa madai hayo ya kero ya uhalifu kwa sababu ya habari ya uongo.
Muungano mkuu wa upinzani wa kiraia nchini Sudan umeanza mkutano sio rasmi na jeshi unaosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia, vyanzo viwili vya kisiasa vilisema Alhamisi. Mkutano huo ni wa kwanza wa aina yake tangu jeshi lichukue mamlaka nchini Sudan Oktoba mwaka 2021. Muungano huo unaojulikana kama Forces of Freedom and Change FFC ulikubali kukutana na jeshi ingawa si rasmi kujadili njia za kumaliza mapinduzi ya Oktoba 25 na kukabidhi madaraka kwa miungano ya kiraia. Chama cha Congress cha Sudan kilitangaza katika taarifa yake Alhamisi.
Rais wa Senegal Macky Sall alisema siku ya Alhamisi bado ana matumaini kwamba maafikiano yanaweza kufikiwa na utawala wa kijeshi unaotawala nchini Mali kuhusu ratiba ya kurejesha utawala wa kidemokrasia. Viongozi wa kijeshi wa Mali waliopindua serikali mwaka 2020 wamekuwa kujadiliana na jumuiya ya kanda ya Afrika ya Magharibi kuhusu muda gani wanaweza kushika madaraka. Walitangaza wiki hii kwamba walikuwa wameamua watakaa kwa miezi 24 kuanzia Machi 2022.
Na watu 15 wamefariki dunia na wengine 37 kujeruhiwa leo Ijumaa wakati basi na lori vilipogongana kwenye barabara kuu ya Afrika Kusini karibu na mji mkuu wa Pretoria. Msemaji wa huduma za dharura aliambia shirika la habari la AFP. Idadi ya waliofariki sasa ni 15 na 37 wamejeruhiwa, baadhi yao vibaya, msemaji Thabo Charles Mabaso alisema. Ajali hiyo ilitokea kabla ya mapambazuko na waokoaji waliitwa saa 11 dakika 5 asubuhi.
I be on my business, shawty. Will you be on my time, shawty? Let me live it, all of my money, kiss me to the cellula, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm alone? Kiss me to the cellula, kiss me to the phone. Yeah, that's the way my medulla. I can't don't go long, oh no, no. I know.
CK Emiliana, Sunday, kuna taarifa moja ambayo umeisoma hapo. Nikasikia nikaa unataja jina langu, lakini nikasikiliza kano, nikasikia unasema kindness. Nikasema okay, sio kindness, ni kindness. Vidole.
Naam, kama unavifahamu hii taarifa imerindima sana Afrika Mashariki. Watu wakizungumza, "Oh jamani, twende Zimbabwe tukapate hela tukiuza vidole." Tafadhali acheni haya mambo. Waziri wa habari ametoka na kusema hapana. Na huyu jamaa mpaka amefunguliwa mashtaka kende subiri. Na manake imesambaa kweli. Kweli.
Sasa alikuwa anatengeneza video tu kwa mtandao ili akapata hela vipi?
Nalo
wengine wakadani ukweli sio.
Wengine wakaingia mkenge sio yeye anakuambia.
Wende
ukaingia huo mkenge ukadanganyika.
Wakasema kidole kimoja pesa ngapi?
Walitaja pesa nyingi tu. Wengine wakisema kwamba eti amemkuta mpaka amenunua nyumba na gari. Inawezekana vipi bure? Kwa kuuza vidole nani kasema? Acha kabisa.
Kama ni vya kuku inaeleweka, nitaenda nile. Lakini binadamu
binadamu nini? Twende zetu. Twende zetu Kenneth Bure, ni wakati wa kuangalia jicho letu msikilizaji. Siku hii ya Ijumaa mambo ya jicho yanakuja. Kama tulivyosema hapo awali, leo tunaye nahodha wa timu ya wasichana ya mpira wa miguu soka kandanda. Wengi wanakwenda kupiga kipute wa timu ya Tanzania ambayo imefanikiwa kuingia kwenye kombe la dunia itakayofanyika Novemba huko nchini India. Sasa basi kwenye jicho letu Rahab Freddy anazungumza naye.
Ni jicho letu, mimi ni Rahab Freddy na kualika tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Leo jicho likitazama soka kwa upande wa watoto wa kike. Timu ya taifa ya soka la wasichana chini ya miaka 17, Serengeti Girls, hawa ni watoto wa Tanzania. Timu hiyo imefanikiwa kufuzu kushiriki mashindano ya kombe la dunia ambayo yatafanyika mwezi Oktoba huko nchini India. Ni kwa mara ya kwanza wanapata ushindi huu mnono. Ninaye hapa nahodha wa timu hiyo Noela Patrick, anatuambia siri ni nini ya ushindi.
Kubwa tunajituma, tunapeana kitu kwa morali kwamba lazima tuipeleke timu yetu kombe la dunia, sababu ni kila Mtanzania anatamani kuona hicho kitu. Kwa hiyo tulijitoa kwa ajili ya taifa letu.
Baadhi ya mabinti wengine wanasikiliza lakini wanaogopa, nitachezaje football?
Wengine wanaogopa kwa sababu wanahisi ni mchezo labda wa kiuni au ni mchezo wa wanaume tu. Sisi wote yule anaweza kufanya na akafanikiwa. Kwa hiyo wasiogope, wajitoe tu. Enishkuwa ni kujitoa.
Unadhani kwa nini wengine wanakuwa na dhana hiyo kwamba huu ni mchezo wa kiuni?
Kutokana na mazingira ambayo wanakuwa wanaishi. Sometimes nakuta wazazi pia wanachangia hiyo kitu, yani wanachangia kwamba watoto wao watacheza mpira, watoto wakike watakiwa wasome, watoto wakike watakiwa labda wafanye mambo ya kike. Lakini ni kazi kama kazi ambavyo zipo nyingine, yani kama mtu anapoenda shuleni anasoma, kama mtu anapoingia ofisini anaenda anafanya kazi. Kwa hiyo hata wazazi pia hawaachie watoto wao wawe huru wafanye vile vitu ambavyo wanataka.
Wanaona wale hata maonekano wao kama watoto wa kiume kabisa, linakuwa linawatia hofu. Hawa nao unawaambiaje?
Ni michezo kama michezo mingine. Labda tukifiki sana ndo maana tunaonekana hivyo, au labda kulingana na tunapocheza uwanjani, kwa sababu tunajua huu ni mchezo, sisi ndio wa kike, ila huu ni mchezo wa kiume. Lazima ucheze wa kiume zaidi ambapo unapokuwa uwanjani. Ila tunapokuwa nje ya uwanja sisi ni watoto wa kike kama walikuwa watoto wa kike wengine.
Nyie bado ni mabinti wadogo, mnagawaje muda wenu kwa maswala labda ya kujiendeleza kielimu, lakini sasa pia mkiwa vinara kabisa katika timu?
Tunao muda wa kusoma, tunao muda wa kufanya mazoezi, pia tunao muda waku enjoy, yani waku relax.
Asante sana Noela Patrick, nahodha wa Serengeti Girls, kwa kushiriki nasi hapa. Jicho letu limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy kwa kazi nzuri kabisa hiyo kumpata huyo captain. Anakuambia sisi na watoto hakika kitu kionjani tunakipiga kweli kweli, hakuna mchezo. Basi moja kwa moja msikilizaji, ni Diamond Platinumz huyo mtaalamu akishirikiana naye Ade Kunle na kibao hicho. Ade Kunle Gold huyo na kibao chao, mambo mazuri kweli kweli hayo yanakuja. Sona kitu sona hicho msikilizaji.
Take it down low, low. See no down, let me go slow, slow. homie, don't let go, no. Let me know what to do to ya. Say my name cause it turns me on. I'll be giving you a night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah. For the liquor, turn off the light. Give me slow wine, step up on me. For the liquor, turn off the light.
Asante sana kitu hicho msikilizaji, wataalamu hao si wengine, hao ni Diamond Platinum za akishikana kijana machachari kabisa kutoka kule Nigeria, Adekunle Gold, mtaalamu wa muziki highlife. Umeona ngoma hiyo bure?
Inarindima, inawika zaidi. Sasa tuingie katika masuala ya burudani, ambapo wanariadha kutoka nchi mbalimbali za Afrika wanajumuika Mauritius kushiriki ubingwa wa riadha barani Afrika. Na pamoja na hayo, kuna msanii wa reggae, unamfahamu sana?
Namjua mzee wa kazi Luciano. Huyu ni mkongwe ambaye anaimba kweli kweli.
Yupo Kenya katika ziara ya siku saba.
Naam.
Na anatumbuiza na kuzungumza na makundi ya vijana. Tumsikilize Josephat Kioka ambaye amekusanyika habari hizi za burudani.
Shukrani sana wenzangu. Kuna mazito sana kama haya.
Glory Luciano.
Naomba tu mtulie hapo, mshike break kidogo. Mtamsikia huyu Luciano kutoka Jamaica, yuko Kenya kwa ziara ya siku saba. Lakini tuanze kwanza na taarifa za spoti zenyewe. Leo ni siku ya tatu ya mbio za kimataifa za ubingwa wa Afrika. Mashindano yanafanyika katika nchi ya Mauritius, na wengine wanatumia michezo hiyo kujiandaa kwa mbio za ulimwengu ambazo zitafanyika mwezi ujao wa saba. Sasa basi, shirikisho la riadha barani Afrika, Confederations of African Athletics, linasema zaidi ya mataifa 40 yalijiandikisha kushiriki na zinatarajiwa kukamilika Jumapili hii huko Mauritius. Katika siku za kwanza mbili zimeshuhudia wawakilishi wa Afrika Mashariki, Kenya ikiwa miongoni mwa nchi ambazo zimepata nishani. Katika mbio za mita 100, anayeshikilia rekodi ya Afrika kwa sasa, Ferdinand Omanyala kutoka Kenya, sasa ndiye bingwa mpya wa Afrika katika mbio hizo za mita 100 alipotimua muda wa sekunde 9.93, sawa na mpinzani wake mkuu Akane Simbine kutoka Afrika Kusini aliyechukua nafasi ya pili na kushinda fedha. Omanyala amerejea uwanjani leo kuongoza timu ya Kenya katika finali ya mbio za mita 100 mara 4 kupokezana vijiti, wapinzani wao wakuu wakiwa pia ni Afrika Kusini. Siku ya kwanza ilishuhudia Ethiopia ikishinda dhahabu katika mbio za mita 10,000 kupitia Mogos Tuemei kwa muda wa dakika 29.19 mbele ya Ethiopia mwenzake Debele na Abraham Longosiwa wa Kenya katika nafasi ya tatu. Botswana pia imeingia katika ushindi wa dhahabu kupitia long jump. Huu ni upande wa wanaume. Upande wa wanawake, Gambia ishapata dhahabu katika mbio za mita 100 kupitia Gina Bass aliyezifika kwa sekunde 11.06 mbele ya wapinzani kutoka Niger na Afrika Kusini. Mwanadada kutoka Nigeria, Toby Omusan, naye akashinda dhahabu katika mbio za mita 100 kuruka viunzi alipotimua sekunde 12.57. Finali ya mita 400 mara 4 kupokezana vijiti, yani mchanganyiko wa wanaume na wanawake, Botswana ilishinda dhahabu kwa dakika 3 na sekunde 21 mbele ya Nigeria na Kenya katika nafasi ya 3. Kwa jumla kuna michezo 45 inayoshindaniwa huko Mauritius, finali ikiwa ni Jumapili kubaini mabingwa kamili kwa riadha barani Afrika. Haya basi, katika burudani sasa, nimewagusia pale mwanzo kwamba Luciano yuko nchini Kenya. Ziara hii imepewa jina la United Youth Concert. Maudhui kuu ni kuzungumza na vijana, kuwapa wasia namna ya kuishi kwa amani. Wanajiandaa kupiga kura na wafanya hivyo bila vurugu. Luciano katika mahojiano na Citizen TV hapa nchini Kenya amesema vijana ni muhimu sana na wana wajibu wa kuchagua viongozi wanaowapenda. Kesho Jumamosi ni siku kubwa sana. Atakuwa katika uwanja wa wazi wa Ngong Racecourse ambapo wataburudisha wafuasi wa muziki wake wa reggae pamoja na wasanii wengine wa Kenya. Watakuwa katika ukumbi huo kuburudisha wafuasi wa muziki huu.
Through all the years and years to come, you'll always be the same. It's me again, yeah.
Mzee wa kazi Luciano huyo, msikilizaji, na sauti ya aina yake hiyo kama unavyomsikia. Watu wa kazi wa Kenya Mombasa huko, ama kwa hakika watakuwa na mengi ya kushuhudia na kujipatia raha weekend hii.
Mojawapo ya nyimbo ambazo nazipenda zaidi ni wimbo aliowimbo unaitwa Sweep Over My Soul.
Oho.
Alafu nyingine inaitwa Only Love. It is me again, ja.
Ja, ja, ja.
Basi. Kinipa hizo tatu.
Utatulia vizuri sana.
Kioko, nenda ukajenjoy baba. Na shukuru sana kwa kutuambia ya jamaa wa reggae kabisa. Moja hapo ya wanamuziki wa reggae ambao wanapendeza sana na ninaowapenda zaidi akiwemo Glenn Washington. Tuelekee kwa yale ambayo yanatamba katika mitandao ya kijamii.
Yanatamba na kujiri kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Haya basi, moja ya mambo kama ulivyogusia Bwire, jamaa aliyedai kwamba amenunua vidole huko Zimbabwe. Yeye amedai amezushia watu kwamba amenunua kwa dola 78,000. Jamaa alitezekana vipi?
Alikuwa anatengeneza video watu wakitazama ama vieleweki bwana.
Basi jamaa amekutwa na mambo. Baada ya kufanya hivyo, jamaa anaitwa Kaseke.
Kuna ripoti yoyote ya watu kweli kukata vidole?
Ambaye ameshtakiwa sasa kwa kosa la jinai. Simeona eh?
Jinai tena.
Mhm.
Lakini hakuna mtu ambaye alikata kidole, sio?
Hakuna mtu bwana.
So watasema alipotosha watu.
Amepotosha watu.
Na kuna mtu alipotoka kweli akakata.
Huyu bwana amepotosha watu kwa kifupi.
Kuna mtu alikata kidole chake.
Sasa ni aonekane. Wanaangalia video ambazo hawazijui.
Sasa mlalamikaji nani hapo? Nani alidhurika? Nani aliumia? Nani alipoteza kidole?
Ikishakuwa habari ya kuleta taharuki katika jamii, unajua Bwire, ikishakuwa habari ya kutaharuki na kudanganya watu italeta matatizo, si ndio?
Nchini Kenya kuna mgombea urais ambaye anaendelea kutamba kweli. Tulikuwa tunamzungumzia hapa Sunday Shomari kama mike ziko off kwa zile topics ambazo zina trend nchini Kenya. Huyu jamaa anaitwa Wajakoya the Fifth. Yaani mpaka ukaanza kuuliza nini kinafanya na trend. Ni mambo mawili tu, anasema bangi na kutoa sumu kwa nyoka kuuza ili kulipa madeni ya Kenya.
Kwa hiyo bwana yuko juu, watu wanafuatia sana habari yake, sio?
Sitaki kuzungumzia.
Sawa, tuendelee kufuatilia hilo. Vile vile huko nchini Tanzania, uongozi hospitali ya Muhimbili unathibitisha taarifa hii inazungumzwa kwamba mwanamsanii unamfahamu Professor J Joseph.
Oh, rafiki yangu.
Ambaye ameugua kwa muda mrefu.
Pole.
Kwamba sasa hatimaye amerejeshwa, ameruhusiwa kurejea nyumbani. Baada ya kwa hospitali hiyo kwa muda gani? Siku 127. Alikuwa Muhimbili pale akipata matibabu. Lakini anasema afya yake sasa imeimarika na ameruhusiwa kwenda nyumbani aendelee kuimarika afya yake. Tunamtakia kila la heri, uponyaji wa haraka, na washabiki wa Profesa kwa hakika anajua na furaha kubwa kwa taarifa kama hii ambayo inasambaa kwenye mitandao mbalimbali.
Papa anaitwa papa nani?
Papa Benedict?
Hapana.
Papa wa sasa.
Papa wa sasa ni nani? Papa wa sasa.
Ndio huyu umemtaja?
Haya. Niko na kuchanganya tu kidogo.
Kitu gani ambacho
ameahirisha ziara yake ya DRC, Sudan Kusini, kuhusiana na kuwa na maumivu katika goti. Inaandika Twitter. Trending topics hizo, alitarajiwa kutembelea DRC, Sudan Kusini katika siku za hivi karibuni.
Kwa hiyo ziara hiyo imesitishwa kwa sasa.
Kwa muda tu. Atakuja tu akipata afueni ama hueni kulingana na matamshi unavyotaka kuyatumia.
Bila shaka hilo ni jambo la msingi. Tunamtakia uponyaji wa haraka.
Swali la leo
ni Pop Francis unazungumzia, sio?
Ndio.
Sawa, Pop Francis ndio ambaye ni papa wa kanisa, kiongozi wa kanisa Katoliki.
Ulikuwa umempa jina.
Bila shaka nimempa yule mwingine aliyepita. Basi moja kwa moja tuangalie Bwire kwenye swali ambalo limetanda. Swali letu la leo kwenye mtandao linasema nini? Je, umepokeaje kutomba msamaha kwa mfalme Belgiji kutokana na ukatili kwa watu wa DRC wakati wa enzi za ukoloni? Hilo ndio swali letu. Wengi wamejibu, wanasema nini kwa upande wako? Hapa niangalie kwenye Facebook. Naanza naye Saleh Rajabu Muhumbula. Anasema wazungu wamekuwa wakatili na misamaha inakuja na ujeuri bado kwa pale pale wa Belgiji umeonekana na kutokutaka kuomba huko msamaha. Haya, mwingine namuona hapa ni Priscusi Anaeli Sambaya. Yeye yupo kule Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema ni kwamba Belgiji imeona kama vile wa Kongo si watu, na vile vile pamoja na yote hayo, kwa nini wasiombe msamaha tu? Kuomba msamaha kwani ni fidia au kuna faida yoyote?
Lakini kuna wengine watakwambia msamaha haulazimishi.
Ni maoni ya kila mmoja. Basi tumalize, muda umekwisha. Kutoka studio upande wa pili, Said Hamdun, langu jina Sunday Shomari na Kenneth Bwire, kwa heri kwa sasa.